Labdien visiem! Sāksim šodien 16. novembra. Saimnieciskā lietu komitejas sēdi. Darba kārtībā 41 jautājums, tajā skaitā divi informatīvie jautājumi. Sāksim ar pirmo. Sestošie noteikumi par lokālu plānojumu, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012-2024. Gadam. Nekustamajam īpašumam Mičkāja nomals Kauguru pagastā Valmieras novada.
Jā, ir noslēgusies lokālu plānojumu izstrāde nekustamajam īpašumam Mičkāja nomals. Bija apstiprināta pirmā redakcija nodota sabiedriskajai apspriešanai. Notika arī šī te sabiedriskās apspriešanas sapulce. Iebildumi, priekšlikumi vai kaut kas tam līdzīgs netika saņemts. Tāpat arī visas iesaistītās institūcijas deva pozitīvu atzinumu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kā apstiprinām šo te lokālu plānojumu un vienlaiks arī apstiprinām saistošos noteikumus par šo te lokālu plānojumu un viņš ir tā kā sūtams varamam un īstenojums.
Labi, paldies. Šeit bija stāsts par saules parku.
Jā, mērķis lokālu plānojumam bija mainīt funkcionālo zonējumu no meža uz tagad nepateikšu tehniskā apbūvi, manuprāt, lai varētu
jā.
Īstenot saules paneļu parku izbūvi.
Nē, labi, paldies. Meža zeme. Es sapratu, ka...
Nu, mežs nav viņš atmežots.
Labi, kolēģi, vai kādam ir vēl kas? Ja nav, tad paldies Gintam. Šo virzam uz domi. Nākamais otrais.
Pašvaldība ir saņēmusi jā utilitas vīnu iesniegumu, kurā lūdz uzsākt lokālu plānojumu, jo viņi ir identificējuši, ka viņi vairākās Skaņkalns un Vecats pagasts zemes vienībās plāno veidot vēja elektro stacijas un pašreizējais zonējums šo te nepieļauj, tāpēc lūdzu uzsākt lokālu plānojumu, lai mainītu Masalacas novadu un Burtnieku novadu teritorijas plānojumu šajās zemes vienībās, kur pašreizējā izmantošana ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, paredzētu apakšzonu šai te energo uzņēmumu apgādes izbūvē. Līdz ar to ir sagatavots domes lēmums par uzsākšanu lokālu plānojuma, ir sagatavots arī darba uzdevums, un lūgums arī tā viņu apstiprināt un virzīt uz domi. Es atgatavošu to darbu uzdevumu, tur bija kārtībā. Tā, nu šeit var redzēt, kuras ir tās zemes vienības, kurās tiks veikt šis tā lokāla plānojums, un kur viņi tā kā plāno. Ir vēl vairākas, viņiem iet vienā parkā, arī Limbažu novadā viņiem būs kaut kāds, bet tas tā kā Limbažu novada jautājums.
Labi, paldies. Varbūt tu vari apstāstīt, ja zini vai nezini. Kā šajā gadījumā veidojās tā lietošanas mērķa maiņa, jo tai veja turbīnai noteikti vajag kaut kādu X platību, bet ja īpašuma kadastras ir 530 hektāri, tad taču nemaina visam kadastram.
Nu, lietošanas
mežu, maiņa. Mežu neuztais, tāpēc visu mežu par tehniskās apbūves zemi.
Nu, tas būs atkarīgs no risinājumiem, kā ir, var arī, protams, dalīt, bet lokālu plānojumu, nu, lai viņu varētu veikt, viņš tiek pa zemes vienības robežām. Jā.
Jā,
nu,
tas nozīmē, ka...
Tad risinājums, protams, varbūt, ka tai zemes vienībā ir, nu, kaut kāda daļa ir šāda tehniskā būva un daļa paliek mešs, jā.
Jā.
Tad tas no tā risinājuma, kāds viņam tieši nepieciešams, jā. Bet tā būs, nu, apakšzona, viņš paliks tā kā meža zemē, jā, bet viņai būs, nu, kā apakšzona, ka tur atļautais izmantošanas veids ir šī te vēja elektrostacija izbūva. Tāpēc viņa visa nepārvērtīsies par tehnisko apbūvi.
Nu, jā, tāpēc es arī tā prasīju, jo tā kā lokāli plānojums zemes vienībai, bet skaidrs, jā, tur vienkārši tad noprecizē konkrētu teritoriju. Labi, paldies, vai vēl kādiem...
Bet nebūs kaut kāda pretestība no iedzīvotāju puses, kā bieži Latvijā tas notiek?
Nu, viņš jau tāpēc tiek veidots. Lokāli plānojums būs šī sabiedriskā apspriešana. Nu, jāsaka, kā ir, nu, tiltas vindu, viņi nav tā paši iedomājuši, kartē paņēmuši, un tagad uztaisat mums, viņi ar tiem zemes īpašniekiem ir runājuši, viņi saprot, uz ko viņi iet, un es ceru, ka viņi ir gatavi tam, kad būs šī sabiedriskā apspriešanas, kur būs kādi, nu, kaimiņi, kas varbūt, ka gribēs zināt ciešāk, kā tur tieši tā mirguļošana būs, kāda būs skaņas līmenis un tam līdzīgi, jā. Tas nav izslēgts, bet tāpēc ir šīs te procedūra, kur to visu dara, jā.
Skaidrs, paldies.
Labi, vai vēl kādam ir kas precizējums? Paldies, Gints. Šo virzam uz domi. Nākamais trešais. Pār sabiedrības ar ierobežotu atbildību kocēnu komunālā saimniecība pamatu kapitālu palielināšanu.
Agnes,
lūdzu.
Tātad priešlikums ir palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību kocēnu komunālā saimniecība pamatu kapitālu ar naudas ieguldījumu, kas tātad ir Valmieras novada pašvaldības budžetā šī gada, un nekustamā īpašuma ieguldījumu Vanaga ielā 4A Valmiera muižā, kas sastāv no zemes vienības. Iepriekš ir ieguldīta ēka, un šobrīd ir nepieciešams ieguldīt zemi. Lūgums tātad virzīt jautājumus domas sēdi. Paldies!
Paldies! Šo ir kā plus mīnus skaidrs, vai ir kādam, kas iebilstams, piebilstams?
Tā vērtība, tā sāks vērtība.
Tagad zemes?
Uzreiz.
Jā. Labi, paldies. Nākamais ceturtais, VTU Valmiera pamatkapitāla samazināšana.
Tātad šai kapitāla sabiedrībai ir nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami Valmieras novada pašvaldībai. Tā ir Brandeļu aka, tā ir Brīvības iela 12 Rūjienas pilsētā, tā ir tā autoosta un arī laukums pašvaldības funkciju veikšanai. Attiecīgi nosakam kapitāla dēļ turētājiem tālāk pienākumus īstenot lēmumu, kur tā tad ir jāvirz uz domas sēdi. Paldies!
Kas ir Brandeļu aka?
Tas ir nekustamais īpašums, kas atrodas rekreācijas teritorijā pie Brandeļu ezerā un pašvaldības funkciju vajadzībām, lai sakārtot noej pie ezera. Tātad pašvaldības īpašumā būtu jāpārņem šis īpašums. Zemes īpašums ar inženieru būvi, šo aku, kas tātad neatbilst kapitāla sabiedrības mērķiem un arī funkcijām, un tas ir pašvaldības autonomo funkciju realizēšanas tātad tāds apstākls pamats. Paldies.
Labi, paldies, sapratu. Kolēģi, kādam, kas ienāk tad, paldies Agnesai, šo virzams domu. Nākamais ir piektais par tiešās līdzdalības saglabāšanu Sierūjens siltums.
Kā jau pavasarī mēs iesākām saņemot konkurences padomes atzinumus, arī šajā gadījumā pavasarī esam saņēmuši par tiešo līdzdalību. Pašvaldībai tātad ir likumiski tāds pienākums konsultēties ar konkurences padomi, arī ar tirdzniecības rūpniecības kameru. Un esam arī tikko otru atzinumu saņēmuši par papildu pakalpojumiem Rūjienas siltumam un varam gudprātīgi virzīt uz domas sēdi šo jautājumu, ka pašvaldība saglabā savu līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā Sijā Rūjienas siltums un vienlaicīgi lēmumā ir jānosaka arī šai sabiedrībai strateģiskais mērķis, kas ir otrajā punktā. Paldies!
Labi, paldies! Jā, šis ir tāda, šāda veida jautājums ir bijuši vismaz protams. Jā, kolēģi, ir kas piebilstams, iebilstams, ja nav, tad paldies, jā, šo virzams domi. Nākamais ir sestais par koku novērtēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanu. Alejas iela 6, kocēni. Lūdzu, Ilze.
Labdien. Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut nocirst vienu kļavu šajā īpašumā un neatļaut nocirst vienu parasto osi un četrus trauslos vītolus. Nu, ņemot vērā koku komisijas kompetenci, izvērtēt koku ainavisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzvietības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdens objektiem un cilvēku, arī cilvēku drošības apstākļiem, secināms, ka ir pieņemts, komisija ir pieņemusi samērīgu lēmumu, jo komisija ir atzinusi koku ainavisko nozīmi kocēniem. Var parādīt arī to attēlu, kas ir pielikumā. Vītoli tātad ainaviski nodala kokmuižas vēsturisko kompleksu no dzīvojamo māju apbūves. Kokiem nav slimības pazīmes konstatētas, līdz ar to ir iespēja veikt ar koku ciršanu nesaistītus pasākumus, proti izsāģēt sausos kaltušos un potenciāli bīstamos zarus. Un koku vainaga lielākā daļa ir veidojusies dīķa virzienā, līdz ar to tad šie te zari noliekušies prom no kaimiņu zemes gabala, kas samazina risku bojāt kaimiņu nekustamo īpašumu vai koku vai to zaru lūšanas gadījumā. Mums ir arī ieradusies iesniedzēja, vien no iesniedzējiem, tad lūksim arī viņai izteikt viedokli lietā.
Labdien, man sauc Ināra Kreidzberga, es esmu viena no alējas 6, viena no īpašniecēm. Nu, principā, man problēma ir tā, ka tie zari, kas lūs no kokiem, viņi krīt dīķi iekšā. Mums viens zars jau stāv ilgākus gadus, mēs viņu nedabījām ārā no tā dīķa. Un tas dīķis aug lēnām ciet. Nu, principā, man personīgi pret tiem kokiem nav nekāda iebilduma. Vienīgais, mēs runājam ar kaimiņu, un kaimiņš pie mums nāca, un viņš lūdz sāk to lietu kustināt. Viņš domā, grib tā kā apzāģēt tos kokus, nevis pilnībā, bet no apzāģēt to augšpusi. Lai tie zari nekrīt zemē, viņiem arī krīt zari iekšā tajā zemes gabalā. Nu tā, tas tā būtībā tas īsākais būtu, īsākais variants.
Tas ir. Labi, jā, paldies. Atzīšos, ka biju tieši pirms sēdes piebraucis paskatīties. Jā, par slimības pazīmēm es tā kā no 200 metriem īsti neko nokomentēt droši vien, ka nevaru, ka arī lapas ir nobirušas un tur par rošu kalšanu nebūšu noteikti spriest spējīgs šobrīd, jo, lai gan komisija atzina, ka osis ir dzīvot spējīgs. Bet jā, paldies jums arī par viedokli, taču īsti nestādos priekšā, kā tik apjomīgus kokus, kā viņš ir iedomājies apzāģēt. Tā kā kādreiz senos laikos liepas nostubeņoja, tas laikam nebūs īsti tas variants, tad jau tas koks ir jāzaidē uzreiz līdz zemē. Izkopt vainagu vītolam arī būs sarežģīti, jo viņš ir ļoti biesis un tie zāri tiešām ir zars pie zāra un viņi ir sīki trausli. Nu, no savas puses varbūt līdz galam negribu piekrist tam, ka šie koki neko neapdraud, jo viens, principā, visresnākais vītola stumbrs tomēr ir noslēcies uz kaimiņu mājas pusi. Tur ir augstumis, protams, ka neizmērīja, bet izskatās, ka, ja viņš gadījumā krīt, tad viņš tomēr pa mājas stūru trāpa, jo viņš nu, tieši skatās precīzi leņķī pret mājas stūri. Un, es nezinu, varbūt lūkšu kolēģu viedokli. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka, vismaz to vienu vītoli es arī teiktu, kad ir jānozaģi. Lai gan tas nav īsti tas stāsts, ko stāsta kundze, ka krīt zari dīķī, no tā vītola tieši, ko es uzskatu, ko vajadzētu nozaģēt, kas ir nosacīti
neprognozējams. Tas koks nolūst gadiem, un tāpēc tas viens zars iekrīt iekšā.
Nu jā, dīķi. Bet konkrēti tas rasnākais stumbrs, jā, nu viņš tiešām ir neprognozējams. Es uzskatīju,
ka viens zars jau tur ilgstoši, tad viņi nedabu ārā, viņam netiek klāt vispār normāli. Viņš tieši tur uz stūri ir, tas koks pats gāzās tā kā vairāk uz kaimiņu pusi, bet tas zars iegāzās dīķi iekšā, un tā viņš tur vēl jau projām stāv.
Vītols ir tāds šmucīgs kols, un tie mazie sīkie zari, kas vērtāk pilna zem.
Un tas ir riktīgi liels zars, tas nav maziņš. Jā, viņam vidus viss bija, caurs bija.
Nu jā, un otrs tāds, ka vītols augot pie dīķa, viņam sakņu sistēma ir ļoti švaka. Viņš vienkārši barojās tur pat, viņš neplašās. Tas nozīmē, ka viņš jebkurā brīdī tiešām uznāk kaut kāds spēcīgāks vējš, un viņš var gāzties. Lai gan tā jau arī var teikt par jebkuru koku, bet nu šeit ir tas apstākts, ka dīķis ir blakus. Tu viņš tā kā paskatījies, kuram ir augstākā galotne, tas ir tas. Šeit viņš tā kā neizskatās, nav tik telpiski tā bilde, bet tas ir tas arī. Jā, viņš skatās. Viņam ir jau apzāģēta apakšējie zari, un viņš skatās uz to māju. Osis ir pa kreisi, pa labi ir kļava, tā, kas atļauta, un pa vidu tad ir tie vītoli. Tur ir divi laikam ir tādi, tas aug no viena celuma, un viens ir atsevišķi. Jā, osis, viņš nav pagalmā, viņš ir vienā, principā vienā līnijā, viņš te bildē izskatās mazliet cilvēku. Nē, tas ir vispār cits.
Yes.
Nu, komisija ir vērtējis, jā, ir pat bijis piesaistīts dabas aizsardzības pārvaldes cilvēks. Nu, viņš dabiski, viņš atzīst, ka koki ir dzīvot spējīgi. Nu, atskur redzas, jā, viņš tieši tur skatās. Kolēģi, jūsu viedoklis. Lai nav tikai mans smag, lai nav tikai mans subjektīvs. Speciālists ir izvērtējis.
Labdien, Nevija Ozola, arī koku komisijā piedalos. Šajā gadījumā koku komisija ņem vērā to, ka tā ir pati īpašumā nomala pilnīgi skaisti veseli koki, tur atklāt sakot pat nemot arī vainagāko zāģiet ārā. Nu, protams, tā kā arī Gunis jau minēja, nu, Vitulēm ir tipiski, ka tie sīkie zari krīt, tik tālu viņš šmucējas, nu, arī pa pilnīgi veseliem kokiem mēs jau, protams, nekad nevaram galvu likt ķielā, ka viņi negādīsies nekad. Bet šajā gadījumā, jā, pilnīgi skaisti veseli koki, nav kāda taku malā, ērks arī neskart, jo kristu. Papildus vēl tam, jā, šis vērtīgais faktors, ka koki tomēr nosaic to dzīvojamo rajonu, no tās kokmešu vēsturiskā, no tās vēsturiskās apbūs. Tā, ja mēs braucam uz Kocēnu skolu, tad kreisajā pusē tie koki tur aizsaic tās tālākās dzīvojamās mājas, kas tur ir.
Paldies par viedokli. Vēl kāds grib izteikties? Nu, jā, komisija nav tā, ka vienkārši paskatījās un nezāģēsim, bet tur ir tiešām ir pētīts. Un jā, nu, to kļavu tagad vienu pašu nozāģēt, tad es arī īsti neredzu nozīmi. Protams, viņi var zāģēt, viņi var nezāģēt, viņi daudz neko nespēlē tajā visā ainavā, bet jā, nu, tā kļava ir mazākais draudz tam visam, manuprāt. Nē. Kļava noteikti nav, viņa vienkārši bija pie kompozīcijas, ja zaģē visu, vai nezaģē neko.
Bet kļava tika atļauta nozāģēt, ja ņemot vērā tur, ka, nu, pēc tam veidojot to vainagu, varētu viņa būt tā kā kroplīga, ja ņemot vērā to, ka tur blakus ir lielāki koki, jā.
Ņemot vērā komisijas darbu un komisijas mērķi saglabāt kokus un ainavu, tad es droši vien, ka arī piekatīšu palikt pie komisijas viedokļa. Kolēģi, vai piekrītat? Liksim uz domu un balsosim. Labi, vēl kādam ir kas piebilstams, iebilstams jautājums? Ja nav, tad paldies par viedokļiem šo, tad virzam tālāk uz domu. Septītais, nekustamais īpašums Smilšu ielā 15-2 Valmierā.
Jā, tātad nākamie pieci lēmumi būs par saistībā ar vienu jautājumu. Tātad pēc grozījumiem civilikumā, kurš paredz rīcību ar bezmantinieku mantu, nosakot, ka likumā noteiktajos gadījumos bezmantinieka manta piekrīta pašvaldībai, šobrīd zvaināts tiesu izpildītājs šajā te rīcībā ar pašvaldībai piekrītošo mantu, vēlas virzīt šos te īpašumus pārdošanai izsolē, un attiecīgi šobrīd atpilstoši šī brīža regulējumi nepieciešama pašvaldības atļauja, attiecīgi jāpieņem lēmums, ka pašvaldība nav interesēta šajā brīdī iegādāties šos te nekustamos īpašumus. Un tad pirmais ir Smilšu iela 15-2 Valmierā, trīs dzīvokļu māja, kur viens no šiem te dzīvokļiem tiek virzīts pārdošanai izsolē. Un ar speciālistiem apspriežoties nonācām pie secinājuma, nu, ka pašvaldībai šobrīd nebūtu interese šādu īpašumu iegādāties un ka varētu tad ļaut virzīt uz izsoli.
Labi, paldies, pieļauju, ka šie visi trīs īpašumi, kas tālāk tur ir ne četri, pieci, bet nu, jā, viņi noteikti nav nepārāk spīdošā tehniskā stāvoklī un līdz ar to mums dzīvojamais platības tādas, kas ir jāremontē novadā pieteikt. Jā, labi, vai kādam ir par šo, kas... Ja nav, tad labi, paldies. Nākamais ir Brīvības iela. Neatvainojos. Nākamais ir Smilšu iela 15-2.
Tas jau Smilšu.
Tas bija, jā. Jā, sajauts. Atver. Jā,
pirmais bija Smilšu, tad ir...
Brīvības iela 3-9.
Tad ir, jā, Brīvības iela 3-9 sēdā.
Jā, par šo ir kas... Ja nav, tad labi. Paldies, virzams domi. Nākamais ir sporta iela 4.11. sēdā. Par šo arī nav nevienam iebildumu. Un tad 10. ir ugunsdzēsē iela 9.1. strenčos. Arī par šo izskatās, ka neviens neko neiebilst un nepiebilst. Tad virzams domi. 11. ir vanāga iela 5.59. Valmiera muiža. Arī par šo. Visi galvas nolaiduši. Tad varam virzīt tālāk. Labi, paldies. 12. ir par zvejas rīku limitu piešķiršanu Burtnieku ezerā Matīša pakrastā Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecībai. Evija lūdzu.
Jā, labdien, zvejniekiem pavisam uzreiz pastāstīšu. Tātad saņemti ikgadēji iesniegumi no rūpnieciskiem zvejniekiem par zveju Burtniekā un Ķirumu ezerā. Mums ir par noslēgts kopumā 6 līgumi, kas ir ar termiņu līdz 28. Gada beigām. Un tad, attiecīgi, šajā gadījumā Jānis Eglītis prasa 200 metru limitu zvejai Burtniekā. Piešķirām piemēroja divkāršot rūpnieciskās zvejas nomas maksu. Tad ir nākamais Ķirumu ezerā mezgli, prasa 6 murdu limitu. Nepiešķirām dubultu maksu, jo nu, murdi ir plēsīgajām zivīm saudzīgāki. Tālāk ir mezgli Burtniekā 200 metri, meldri AV 360 metri, koksalē Burtniekā 150 metri un rūķīšiem divi murdi Burtniekā.
Jā, principā tikām ar vienu šāvienu līdz 17 jautājumam.
Vispār tie limiti ir mainījušies?
Jā, es tieši biju mans jautājums arī.
Nē, nu, vienais izmērs, protams, bija tā, ka kopumā zvejas limits tikus puses apzināts, bet es pieņemu, ka arī viņi arī nemērīsies līdz pat līguma beigām.
28. Gads.
Katru gadu vien tie paši limiti arī tiek turpināti.
Labi, paldies, kolēģi, par šo. Visi galvas nolētuši. Labi, šo virzams domi. Tad nākamais ir 18. Jautājums par dalību projektu atklātajā konkursā zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešama aprīkojuma iegādē 23. Gadā.
Jā, zivju fonds izsludinājis ir otro kārtu pieteikumu konkursam aprīkojuma iegādē zivju resursu aizsardzības vajadzībām. Pašvaldības policija sagatavojusi arī tehnisko specifikāciju ehalotes iegādē, jo šogad ir nopirkta jauna laiva, nu tad, lai pamanītu visādi zemūdens objektus, arī kaut kādus pašus nelegāli izliktos tīklus, akmeņu zārs un tā tālāk, tad ir nepieciešams šo laivu aprīkot ar ehalotu. Kopējais finansējums 4154 eiro, no zivju fonda 3500 paredzēti, un pašvaldības policijas budžetā ir arī pieejams līdzfinansējums 654 eiro. Paldies.
Labi, paldies par šo.
Jaunajā laivai nebija.
Ar dronu viņi strādā?
Strādā. Paldies.
Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Labi, virzamies tālāk. Atsevināsim dzīvokļus daudz tālāk, 19. Nu, dažiņi, ka tā arī darīsim, sauksim adresi, lai Gints izstāsti ievad, un tad tikai pie adresiem ķersimies.
Jā, pašvaldībā ir vairāk neizīrēta dzīvokļa sadā, kur ir šobrīd ierakstīta zemesgrāmatā novērtēta un sagatavot domas lēmumu projekti par to atsevināšanu izsolē. Pirmais ir brīvības iela 5.13, sākuma cena izsolas 3400. 300 dzīvoklis.
Labi. Vai kāds grib ko iebilst, piebilst? Izskatās, ka nē. Visus? Brīvības iela 5.14 sēda.
Vienas tāds dzīvoklis, sākuma cena 2200.
Noteikti arī šo mēs virzam. Varam tā, ja kādam ir, kas iebilstams, tad skaļi bļaujot. Tālāk brīvības iela 5.15 sēda.
Vienas tavs dzīvoklis izsola sākuma cena 2.300.
Paldies, nākamais. Sporta iela 4.6 sēda.
Divas tavs dzīvoklis izsola sākuma cena 2.800.
Paldies, nākamais ir sporta iela 4.12 sēda.
Divas tavs dzīvoklis izsola sākuma cena 2.700.
Ja principā māju var sēdā nobeigt. Sporta iela 4.13 sēda.
Divas tavs dzīvoklis izsola sākuma cena 2.200.
Jā, paldies, nākamais. Mikrofona. Mikrofona. Nu, viņi traki.
Jā, tu ir vērtējums no galas nepateikšu, bet man liekas, ka ir, nu, ir centralizētā siltuma apgāde, jā.
Nē, siltums jau viņiem ir tikai jautājums, kur viņš ir pieslēgts un palaists un kur viņš ir noslēgts.
Nu, šie dzīvokļi bija vislielākie komunālie maksājumi, kas uz pašvaldību tā kā gulās, tāpēc viņi iet kā pirmie, kā sākumā.
Labi, nākamais sporta iela 4.14 sēdu.
Divi starp dzīvokļus, visu vēl sākums, cena 2.700.
Nākamais tirgus iela 5.14 sēdu.
Divi starp dzīvokļus, sākums, cena 2.800.
Šķiet, ka neviens par šo neiebilst. Tad labi. Par dzīvokļiem laikam tikām skaidrībā.
Vēl viens bija tirgus 5.27 palika.
Man tas ir jā. Pēc diviem jautājumiem, bet labi, mēs
ejam ejam pēc kārtas.
Ok, 27. ir izcērtumās koksnes industriālais parks, un jāņem par kilu 10, atkārtot nodošanu, atsevināšanu.
Jā, nododam atkārtot ciršanas tiesību izsolei par sākuma cenas 66.518.13.
Mēģinam. Vai kāda?
Nē.
Nē, šobrīd nav. Nu, eksperimentālā kārtībā izmēģinām, kas notiek. Labi, šo mēs virzam uz domi. 28. izcērtamā koksne. Tiesma rāķa purvs 1.
Rāķa purvs šeit ir atmežošanai, lai varētu uzsākt izstrādi. Un arī ir sagatavots lēmuma projekts, ka virzam uz izsoli sākuma cena 26.906,77 €.
Jā, par šo arī mēs runājam jau ilgstoši. Tur vienkārši vajag, lai darbi varētu iet uz priekšu, tad viņš šobrīd ir jāmēģina izsolīt. Jā, paldies, šo virzam uz domi. Tad ir tas tirgus iela 5.27 dzīvoklis atsevināšanas. Jā,
neizvīrāts vienistabs dzīvoklis, izsola sākuma cena 1600.
Jā, par šo komentāru nav. Labi, virzam uz domi. 30. neizvīrāts dzīvoklis, purva iela 11.35 Valmier.
Jā, vienistabs dzīvoklis pašvaldībai piedaroši rīkojām izsoli neviens nepieteicās. Šobrīd sagatavots, ka virzam uz atkārtot izsoli un sākotnējā piedāvājumā ir izsoles sākuma cenas samazinājums par 10%, nosakot to 29.700.
Labi, paldies. Vai par šo ir kas? Nākamais 31. Viens tas dzīvoklis ūdens iela 2D23 Valmiera.
Analoģiskā iepriekšējā virzījām uz izsoli, neviens nepieteicās. Šobrīd sagatavots lēmu projekts, ka virzam atkārtotai izsolei un samazinām sākuma cenu par 10%, nosakot to 27.630 €.
Mēģinām, labi. Izskatās, ka neviens neko neiebilst un nepiebilst. Nākamais ir apbūvēta zemes vienība. Vīļēni Dikļu pagastā atsevināšana.
Jā, pašvaldībai pieder zemes vienības, kuras ir būvis, kas pieder citai personai, un šīta persona ir ierosinājusi atsevināt viņai piepirkuma tiesības, tāpēc sagatavots domas lēmums, kā piedāvājam viņai pirkt par 4.500 € šo te zemes vienības, kuras atrodas viņam piederoši būvis.
Jā, labi, paldies. Lietu sakārtošana, laba lieta. Ir kādam, kas nav. Tad ir 33. izīrēts divstam dzīvoklis. Stacijas jau 28-23 Valmiera.
Pašvaldībai pieder divstam dzīvoklis stacijas 28-21, kuru īrēt, nu, tā saucamais vecais īrnieks no 90. Gadiem un ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlās atsevināt un ir sagatavots domas lēmums, ka mēs piedāvājam viņam pirkuma tiesības par novērtējumu vērtību, kas ir 18.000.
Labi, paldies. Šo noteikti arī virzam. Cerībā, ka cilvēks būs gatavs iegādāties. 34. nekustamies īpašums Pūpoli 1, 186. Brenguļa pagasts atsevināšana.
Pašvaldībai pieder minētā zemes vienība, kas ir, nu, tā kā starpgabals, un pieguļošais vēlās viņu iegādāties. Līdz ar to es sagatavos domas lēmums, ka piedāvājam iegādāties par 2400, kas ir novērtējuma vērtība.
Labi, paldies. Šo virzam uz domi. 35. Neizierēts 300 dzīvoklis. Labi, 7 nokšēni.
pašvaldībai pieder minētais dzīvoklis un sagatavots lēmuma projekts, ka virzama uz atsvināšanu izsolē, sākuma cena 2900.
Paldies. Virzamas domi. 36. Neizīrēts divas tev dzīvoklis, Lapeglis 1 nokšēni.
Jā, virzama uz izsolē, sākuma cena 2300.
Par šo izskatās, ka neviens neiebilst. Labi, paldies. Virzamas domi. Tālāk ir trīs tehnikas vienības. 37. Ir automašīna Volkswagen LT 35 atsevināšana.
Jā, virzam uz izsoli ir nosakot sākuma cenu 1200 eiro.
Paldies, mēģinam. 38. Graideris, Vamma Serga 14 atsevināšana.
Virzam uz izsoli sākuma cenu 3500.
Kur tāds radās?
Vērtība?
Nē, tas ir greiders, kuram viņš tāds
bija. Es nezinu, kur furmens izrok šitos brīnums. Tas
to viņam... skaidrs, tad tas
ir. Mežā atrodas, nezinu.
Apstrādājot pašvaldības zemi, mēs viņu atradām, jā.
Murmužā kaut kur, jā.
Demontējot mājas.
Bija tā, ka mēs viņu savulaik iegādājāmies, mēs viņu, protams, arī izmantojām. Bet pēdējie gadi vēl pirms novada reformas bija tā, ka mēs viņu vairāk remontējām, kā braucam apmēram tā kā formulā, izbraucam no boksa un atgriežamies valsts kontroli, mums par to aizrādīja, ka mēs viņu vairāk remontējām, kā braucam. Līdz ar to mēs viņu arī nolikām pie sēdes un vairāk nebraucam. Bet ir kādam interesi par viņu arī, kas vēlētos iegādāties, jo nu, viņš ir 82. Gads, ja nekļūdot, bija daudz, vai gads, es nemaz nav rezervēts, viņa tikai no Igaunijas varēja dabūt līdz ar to. Krāsa skaista, bet nekā vairāk no viņa nav.
Labi, paldies, pārdosim skaistas krāsas, greideri. Šodrušiem, kad kāds grib iebilst, piebilst, negrib. Kā vecs tad jāpārdod.
Reiz soli, kāds.
Vēl nevar. Tad 39. Ir frontālais iekrāvējs, izskatās kaut kas līdzīgs tam greideri. Krāsa tāda patika, ne tik skaista.
Jā, nu tā laikam vienīgā krāsa, kas bijis. Arī virzam uz izsoli nosakot sākuma cenu. 1800 eiro.
Viņš nebūs tik smags.
Metālu mēs nevaram rīkot izsoli, ka mēs nododam metālu ūžņos. No. Nē, nu tad diez vai mums pieteiksies vairāk metālu ūžņu iepircē, kas mums solīs, mums ir gatavs vairāk.
Ūžņu iepircē jau var startēt šajā.
Viņi tieši tā, un tie, kas grib, tie arī var startēt šajā un cīnīties izsolē, kur pašvaldībai ir iespēja kādu pāris solīšu dabūt pa virs. Kā liecina praksi, lai cik viņi nolietot būtu, vienmēr gribētāji uz šādiem ir gan uz automašīnām, gan uz šādiem brīnumiem.
Cilvēki ar zelta rokām paņemsim vēl lietas.
Vairāk ezeras daļām.
Labi, paldies. Par šo izskatās pēc fotogrāfiskajām. Labi, tad informatīvie jautājumi. 40. Par licencēto rūpnieciskā zveju burtniekā.
Jā, īsumā jautājums būtu vai nebūtu burtniekā licencētā rūpnieciskai zvejai. Iepši tā zvejai, kur jebkurš iedzīvotājs var nopirkt zvejas licences uz 1-3 dienām no mūrdiet. Burtniekā zvejot, kur problēma, ja līdz šim mēs burtnieku bibliotēkā izdevām cilvēkiem papīra formātā zvejas žurnāls, pēc tam arī paši savācām iesniedzām vidas dienestā, tad ar jauno gadu ir ministru kabinetu noteikumos noteikts, ka zvejas žurnāli tiek aizpildīt tikai elektroniski. Tas nozīmē, ka cilvēks grib tātad maksimums šīs 3 dienas mēnesī zvejot burtniekā, viņam ir jānosūs pieteikums, ka viņš gribēs izmantot Telzikas sistēmu, tad Zemkopības ministrija viņam pāris dienu laikā šo pieeju atsūtīs, tad viņam vēl jāiemācā šo sistēmu izmantot, un tikai tad viņš var iet uz bibliotēku nopirkt licenci un iet zvejot. Nu, tāds vienkārši tāds, nu, sarežģīt, tas vienkārši paliek pārāk līdz ar to, tad mans ierosinājums ir, ka mēs likvidējam sestošos noteikumus par licencēto rūpniecisko zveju, nu, vai tad, ja jums citas vēlmes, tad gatavoju grozījumus esošajos noteikumos. Mēs iepriekšējā komitejas ar citu piekritu viedokli, kur ir jālikvidē.
Kolēģis jau redz, ka jums nākam iezinu gribat kaut ko pateikt. Lūdzu.
Īstībā tur nav daudz ko teikt, jo nu, tā ideja, ka tādas 300 metrus izdalot uz 30, sākotnē bija 10 murti ar domu, ka turismu attīstīt brauks no Daugavpils no Rīgas, atpūsties un gribēs kaut ko pamērcēt ūdenī, nu tad tajā brīdī tas strādāja parasti pirms jāņem uz līņiem, jūnijā, tad viņš ķēra un stāvēja rindā, bet šobrīd ir palicis tikai viens murts, un tad tur vairs nav nekāda jēga, un tas pats ir uzlikts bibliotekārai, kurai tas nav īstenībā pilnīgi svešs darbs to pasākumu menedžēt, tā kā šis viens murts ne mums tūlists atvilina, ne arī vietējiem dod iespēju kaut kā tur galdā likt jāņos kaut ko to pašu ar makšķeru arī, tā kā īstenībā. Tas ir pareizs lēmums, no tā ir jāatsukās.
Nu jā, šis pasākums tad ir zaudējis to savu sākotnējo jēgu.
Un cipros, tas ir šogad ir līdz šim izsniegts 23 licences par aptuveni 740 eiro.
Labi, kolēģi, vai šis gan nav lemjamais, ir informatīvais, bet varbūt kādam vēl ir kas komentējums. Domājams, ka jā. Labi, paldies sevi. Tad noslēdzošais darba grupa. Energo efektivitātes uzlabošana Brenguļa sākuma skolā Havotkalni. Kurš mums par šo ziņā?
Projekta vadītāja Vita attālināt ziņošu.
Lūdzu.
Jā, tātad tika ar rīkojumu, pašvaldības rīkojumu tika noteikta darba grupa izveidota Brenguļa sākuma skolas Havotkalna ēkas energo efektivitātes uzlabošanas īstenošanai sākotnēji, tātad šis te ir darba grupas sastāvs, dažādi pašvaldības pārvalžu darbinieki no attīstības pārvaldes, no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, no izglītības pārvaldes, kā arī apvienības vadītājs. Darba grupa tika izveidota primāri ar mērķi izvērtēt vai varam startēt atkasiņošanās fondu energoefektivitātes programmā, piesaistot finansējumu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, un arī projektu pieteikumu sagatavošanai, tā skaitā tehniskās dokumentācijas izstrādē, un vēlāk tika arī grozījumu rīkojumā veikt, papildinot pirmkārt darba grupas sastāvu, otrkārt nosakot, ka mums ir kā darba grupai jāsagatavo priekšlikumi, ko šodien prezentēju jums komitejā. Tātad, izvērtējot visus kritērijus, sākotnēji tika īstenots arī energoaudits veikts, un konstatējām, ka neatbilst šī tā ēka vienam no programmas izvirzītiem kritērijiem par primārās enerģijas samazinājumu gadā vismaz 30%, un jo ēkai var samazināt par 29,92% šo te primārās enerģijas samazinājumu gadā, īstenojot visus programmas pieļautos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Un tātad šeit ir arī energo, nākamais slaidiņš, šeit ir arī energo audita ieteicamie pasākumi, kurus varētu īstenot programmā, apkurs maiņa, karstā ūdens un tā tālāk, un tur parādās, tātad šis te, ka mēs sasniedzam tos 29,92% no 30. Un tātad energo audita ietvaros tik arī noteikts, kāda būtu veicamie darbi, lai uzlabotu energoefektivitāti. Tātad ārsienu siltināšana, cokola pamatsiltināšana, logu un stikloto ārdurvju maiņa pret energoefektīvākām konstrukcijām, aktus galas durvju un pagrabu lūgs maiņa. Tālāk, lūdzu. Mehāniskās ventilācijas sistēmas. Ierīkošana katrai telpai apkuras sistēmu pārbūve, nenomainīto gaismu, nomaiņu uz LED spuldzēm, saules paneļu uzstādīšana, apkuras katlu maiņa uz efektīvāku katlu un arī karstā ūdens sagatavošana ar apkuras sistēmu, jo dotajā brīdī tur tiek izmantots karstais ūdens, tiek sagatavots ar boiler palīdzību. Un tātad arī pašvaldības būvinženieks paralēlis viņam visam strādā un sagatavoja tehniskās apsakošanas atzinumu konkrēti šai ēkai, kurā tika konstatēts, ka būve atbilst būvniecības likuma 9. Pantā minētajām būtiskajām būvei, izvirzītajām prasībām, mehāniskai stiprībai, stabilitātei un lietošanas drošībai. Un blakus šeit ir uzskaitīti visi ēkas elementu nolietojumu stāvokļi, tā kā procentuāli pa dažādām būvkonstrukcijām. Un tātad arī ir sagatavoti ieteikumi no būvinženieru par to, kādu būtu darbu veicami, kas ir lielākoties ļoti līdzīgi energo audita konstatētajiem šiem darbiem, kas būtu veicami uzlabot ēkas energo efektivitāti. Tālāk, lūdzu. Jā, un tad, kā darba grupa, lēmām arī noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tāpēc izsludinājām aptauju no 27. oktobra līdz 10. novembrim. Pieejami bija mājaslapā un Facebook kontos, un tātad rezultāti. Par to, kādas pakalpojumus, kas ir pieejami Avotkalnos, izmanto iedzīvotāji, visvairāk izmanto kultūras un izmantas pasākumu apmeklēšanai, tad seko privātā norīšu organizēšanai, tad ir liela daļa, kas no respondentiem vienkārši neizmanto šo zāli, un pirmskolas izglītības pakalpojumam. Jāsaka, ka šajā ēkā dotajā brīdī vienīgais pakalpojums, kas tiek sniegts, ja neskait aktu zāli, kur izmanto pašdarbības kolektīvi mēģinājumiem un dažādiem kultūras pasākumiem, pirmajā stāvā, kas atrodas, ir pirmskolas izglītības iestādes sākuma skola, tur vairs neatrodas ar šī gada septembri. Tad nākamais ir par to, kā iedzīvotāji uzskat, kā turpmāk vajadzētu izmantot Avotkalna ēku, tad visvairāk ir par to, ka vajadzētu kultūras un izglītības pasākumus. Nākamie domātāji pirmskolas izglītības iestādē tur būtu jābūt. Daži gribētu to kā privātu pasākumu vietu un arī brīvās telpas iesaka iznomāt uzņēmējiem un arī pārcelt, ir bija daļa, kas gribēja, lai pārcelt šī pirmskola grupiņas uz šo te pārvaldes apvienības ēku. Tātad nākamais par to, vai vispār tur būtu jābūt brenguļošam pirmskolas izglītības pakalpojumam, 73,6% pasaka, ka noteikti tur būtu jābūt. Gandrīz 20% uzskata, ka tas ir brenguļu pietiekami tuvu Valmierai, kur ir pieejams cits pirmskolas izglītības iestādes. Tā, un no respondentiem 37% būtu gatavi vest savus bērnus uz brenguļu pirmskolas izglītības iestādi, un 36,6% tā kā uz viņiem tas neatiec, visticamāk izmanto cits pirmskolas izglītības iestādes vai nav pirmskolas vecuma bērni, un 22,7% pasaka, ka viņi nenastu uz brenguļiem bērnus. Tā, un tad bija atvērtā tika jautājums, kur iedzīvotāji varēja ierakstīt savus variantus, kādu pakalpojumu, kas šobrīd netiek brenguļos nodrošināt, būtu nepieciešami. Un tātad es vairāk biju par to, ka gribētos vairāk kultūras pasākumus, tieši dažādības ziņā koncertu balles, kino, gada tirgi un citi, kam sekoja medpunkts, vai iekals ar plašāku preču plāstu, tieši konkurēt spējīgāks veikals, jo par spējušu laikam tur ir tikai tāds mazs veikaliņš. Tā, dodamies tālāk. Tā, un šeit ir tā kā atbildes ar pavisam, kur tikai viens vai divi tur atbildējuši, ir tāda mazāk, varam doties tālāk. Tātad, un lielākā daļa, gandrīz puse no respondentiem dzīvo Brenguļu pagastā, kam seko Valmiera un citu tuvākie pagasti. Un tā, tātad darba grupa izskatīja kopā četrus risinājumus ēkas turpmākai izmantošanai. Pirmais, tātad ir pirmskolas izglītības iestādes grupu pārcelšana uz apvienības pārvaldes ēku, apvienojot ar pārvaldes šo ēkas funkciju, tā kā iestāde atstāt bibliotēku un vispārējo, kas tur ir klientu apkalpošanas centrs. Tādējādi Avotkalna ēka palika tukša un viņi varētu iznomāt vai pārdot. Otrais variants, tātad ir pirmskolas izglītības iestādes grupas izveidot visā Avotkalna ēka otrajā stāvā, un ēkas pirmo stāvu izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai konkrēti domājot tieši kultūru. Trešais variants ir pirmskolas izglītības iestādes grupas pārcelt uz apvienības ēku un apvienības pārcelt uz Avotkalna ēku. Tā kā otro stāvu konkrēti samainīt pirmskolas izglītības iestādi ar apvienības pārvalda vietām. Un ceturtais variants bija apvienības pārvaldes tautas pārcelt uz Mūrmuižu un pirmskolas izglītības iestādi pārcelt uz tagadējo apvienības pārvaldes ēku. Dodamies tālāk. Un tātad darba grupa, izvērtējot visu šo situāciju, kā priekšlikumu rosina pirmskolas izglītības iestādē Brenguļos attīstīt Avotkalna ēkas otro stāvu, paredzot ar trīs pirmskolas izglītības grupu izvietošanu ar nodarbību telpu, ēdienu sagatavošanu un ēdam zāli ēkas pirmajā stāvā, kā tas ir dotajā brīdī, bet pie šī ir jāstrādā personālo, telpu, tehnisko un vizuālo risinājumu, lai padarītu kvalitatīvu un ļoti pievilcīgu potenciālajiem pirmskolas izglītības iestādes apmeklētājiem, viņu vecākiem šo pirmskolas izglītības iestādi. Tad nākamais ir kultūras dzīves nodrošināšanai saglabāt Avotkalna ēkas pirmā stāva telpas. Trešais ir nākamā gada budžetā paredzēt pārbūves tehniskā projekta izstrādei aptuveni 30,000 eiro tieši Brangliņu kaut kur trikātas apvienības budžetā, lai mēs noskaidrotu secīgi šos darbus, saliktu kādu būtu nepieciešami veicami, un attiecīšana pārbūves darbiem nepieciešamos darbus finansējumu darbu veikšanai paredzēt apvienības turpmāko gadu budžetos. Un tālāk ir vēl tātad divas vizualizācijas. Pirmā versija ir ar šīm trīs grupām, kas būtu Brēguļos Avotkalnēks otrajā stāvā un pirmajā stāvā palikt nodarbību, telpa un ēdienu sagatavošanu un ādamzāle. Un nākamais vēl ir variants, kuram mums ir vizualizācija, ja mēs taisītu divas pirmskolas izglītības iestādes grupas, tad viss varētu būt arī otrajā stāvā un pirmajā stāvā paliktu brīvs. Nu, šeit ir jāskatās vairāk no tā, kādas ir prognozes ar šiem te pirmskolas izglītības iestādes grupas, tiešiem grupu piepildījumu. Bet ja mēs, ja tiktu krietni strādāt pie tā kvalitīvā pirmskolas pakalpojuma un tā noformējuma vizuālā un tehniskā un personāla ziņā, tad varētu strādāt ar to, lai attīstītu arī to, ka no Valmieras liela daļa iedzīvotāji vecāku gribētu vest savus bērnus uz Brangliņiem, kas nav tik tālu no Valmieras, un dažkārt, kad ir vienkāršāk no rītiem, kad ir sastrēgumi, aizvest bērnus uz Brangliņiem, nevis trekties cauri visai Valmierai. Paldies! Vai ir kādi jautājumi?
Paldies par prezentāciju. Jā, šis jautājums ir noteikti tāds komplekss skatāms. Tur vajadzētu apvienot apvienības pārvaldes vadību, izglītības cilvēkus un kultūras cilvēkus, un tad sēsties pie viena galda un šo izrunāt, jo šobrīd pēc 10 minūšu prezentācijas ir skaidrs, ka tās opcijas ir daudz pietiekoši, versijas arī ir gana daudz, nu, izvērtēt labāko, un tas noteikti nebūtu tagad šeit un tūlīt. Bet labi, jā, redz, kur Edvīns grib kaut ko komentēt.
Jā, ja es pareizi atceros, iepriekšējā komitejā tur bija pacelās jautājums, cik šobrīd bērni divās grupiņās nevis tās pa 17?
15.
Lūk, tās ir par to, ka šobrīd divās grupiņās ir 15 bērni, ja? Un šeit mēs plānojam jau trešo grupiņu. Nu, respektīvi, tas ir tas jautājums. Es stipri neesmu optimistiski noskaņots, ka neatkarīgi, kaut mēs apzeltīsim rokturus, ka no Valmieras vedīs bērns uz Brenguļiem, es neesmu tik optimistiski noskaņots.
Nu, es tev droši vien, ka varu piekrist, ka no Valmieras jau diez vai vedīs uz Brenguļiem, drīzāk, kad Brenguļi bērni, tad paliks Brenguļos. Jā. Edvīn, paldies par viedokli. Kolēģi, vai vēl kāds grib izteikties? Kur Ivo laikam?
Jā, es piekomentēšu, ka uz vietas Brenguļos ir 35 pirmskolas vecuma bērni, bet apmeklē tikai 15, tā kā potenciāls uz vietas, neskatoties uz Valmieni rēķinot, ir. Nu, tur vecuma posma, tur ir trijām potenciāls. Bet uzlabojot šo izglītības iestādi, tur ir potenciāli trīs grupas nodrošinā.
Jā, tur noteikti, ka trīs grupas tīri organiski izveidot, tad ir vecuma posmē. Nu jā, paldies par viedokli. Vēl kāds grib izteikties? Ja ne, tad paldies. Šīdienas darba jautājums viss esam izskatījuši. Komitejas sēdi varam noslēgt. Paldies!